Diýer azatlyk radiosy, gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelige programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minudyna Türkmenistanyň türmeleri barasynda ilkinji daklat çap edildi. Türkmenistanyň türme indeksi görkezijisi dünýäde iň ýokary görkezijileriň biri. Näme üçin? Bu arasında malumatlar verir. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari Hillary Clinton heptanın duşunma günüden çıkışında Orfet bile NATO'nun hizmettaşlarının zirurduğunu belledi. Zirurluk nem için hem haysi vurulurdu. Bu arasında informasyaları Türkmenistan'ın opozisyon partilerinin görüldülecek duvarı dahi prezidentin çıkışı vardı da yerli sinçi bile havarçıymırın geçiren interviyosunu dikkatini de ödürler. Türkmenistan'ı hem İran'ı konsulhanalı açmak vardı da gitmişlikler geçirilir. Sol kontrolhanalar haýty şäherlerde açylar. Bu arasyndaky maglumatlar bilen tanışardyňyz. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýan. Türkmen türmelerinin ýagdaýy barasynda ilkinji hasabat çap edildi. Ony Türkmenistanyň garaşsyz aklawçylar bileleşigi bilen adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy topar taýýarlady. Hasabatda türkmen türmeleri boýunça statistik maglumatlar, türmeleriň sanawy, türmelerde oturan tutsaklaryň saklanyş şertleri getirilip, tutsaklaryň ykbaly barasynda maglumatlar berilipdir. Şu günler halkara Gyzyl Haç hem Gyzyl Ýarma jemgyýetiniň wekilleri de Türkmenistana sapar edýär. Olar şu ata şimdi Türkmen türmelerine barıp görme kaişi bilen Türkmen hakimiyetlerine ençeme gerek yüz tutuptalar. Havarçıyımız güzel dinleli.
Hatawatın esası maksadının Türkmen türmelerindeki yağdaylara Türkmen hakimiyetlerinin halkara cemiyetçiliginin Birleşen Milletler Kuramasının OBSE'nin Evropa Bileleşiginin ünsünü çekmekten ibarattığını Hatawatın avtorlarının insan hukukları önce Türkmen İnisiyativası Kuramasının müdiri Farid Tuhbatulin Azatlık Radyosu'na itti.
Конечно, основная цель это вот именно обратить внимание как türkmenskih властей, так и международных организаций, в том числе ООН, OBSE.
Hatawatda Türkmenistanyň türme indeksiniň dünýä boýunça iň ýokarydy gaýdylýar. Türme indeksi näme anglaýar? Bu arada Farid Tuhbatulin şeýle düşündiriş berdi.
Им пользуются специалисты для того, чтобы определить, как много людей.
Bu görkezçiler ýurtlaryň türmelerine saklanýan adamlaryň sanynyň ýurdun ila sanyna gatnaşygyny kesýetdirmek üçin Bilermeler tarapından ulanýar, ýagny ýurdun umumy ilatynyň sany türmede saklanýarlaryň sanyna bölünýär. Şunlukda Türkmenistanyň türme baradaky täze görkezçisi 534-de deň bolup, bu tutsaklykda saklanýarlaryň sany boýunça Türkmenistanyň gözgüýini ýagdaýdygyndan habar berýär.
Цифра получается удручающая, то есть 534 у нас индекс.
Hatawatda Türkmenistanyň türmelerindäki ýagdaýy hususanda Gazakstan, Kyrgyzstan we Ýewropa döwletleri bilen deňeşdirilýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň türme indeksi hatawatda 534 diýip ketgitlenen bolsa, türme indeksiniň Gazakstanda 348, Kyrgyzstanda 285, Ýewropa döwletlerinde bolsa 80 bilen 90 töweregünde diýip aýdylýar. Türkmenistanyň ilat sany boýunça tahkik statistika maglumatlar ýok. Soňky ýyllarda resmi sanlar hem berilmeýär. Türkmen inisiatiwasy we Türkmenistanyň Gararsyz aklawçylar assotsiasiýasy tarapyndan taýýarlanan hasabatda Türkmenistanyň ilat sany boýunça el ýeterli maglumatlar esasyndaky ortaça san, ýagny 5 million adam esasynda baha berilýär. Şu günkü Türkmenistanyň tutsakhanalarynda olaryň göwrümine garanda 3 eseden köp adamyň saklanýanlygy, munyň bolsa keselçiligiň ýaýramagyna we köp ölümlere sebäp bolýanlygy maglumatda bellendi. Türmeleriň ýagdaýy soňky döwürde düpli reformalary ýygnan edýän Türkmenistanda ýapyklygyna galýan meseleleriň biri bolup durýar. Türkmenistan soňky ýyllarda has açyk daşary siýasatyny ýöredip, halkara derejesinde mali iqtisady we biznes gatnaşyklaryny östürýän hem bolsa, ýapyk ýurt hasaplanýar. Dünýä ýurtlarynyň azatlyk we açyklyk derejesine baha berýän halkara guramalarynyň şol sanda Freedom House Heritage Foundation guramalarynyň 2009-njy ýyl boýunça çawadan hasabatlarynda Türkmenistan dünýä ýüzünde iň ýapyk ýurtlaryň biri hökmünde kesgitlendi. Türme sistemasyndaky açyk aýdyňlyk halkara guramalary tarapyndan ulanylýan esasy kriteriýalaryň biri bolup durýar. Türkmenistan postsovet kengişliginde halkara sinçilerini öz türmelerine koy vermeyen yeketek yurt olup, hatta Merkezi Aziya regionunda iş alıp barayan Kızılxat çoğu yarım ay kuramasını da öz türmelerine koy vermeyen gelir. Şunlar halkara Kızılxat komitetinin resmi toparı Türkmenistan'a sapar ediyer. Türkmenistan'ın Kızılxat çoğu yarım ay komiteti olan hizmettaşlığını yolu koymağının ve bu kuramanın vekillerini türmelerine koy vermeğinin zerurluğu insan hukuklarını koruyucu halkara kuramalarının köp yılların devamında edip gelen esası çağırışlardan biri bolup duruyor. Kızılxat kuramasının Aşgabatda geçiren gepleşiklerini öngü güdüşlük hükmünde garap bolur mu? Kebir sinçiler Türkmenistan'ın öz türmelerine halkara sinçilerini koy vermeğe isleksizliği siyasi tutsakların ıkbalı bilen bağlı deyip pikir ediyorlar. Postsovet devletleri boyunca analitik Aleksandr Narodetskiy Türkmen tarafının Kızılxat kuraması bilen sonkı gepleşiklerini Türkmenistan'ın opozisyon partilerin dörümögüne ruhsat bermek kararı bilen bağlaştırıyor.
Türkmenistan признает оппозицию как возможное явление в своей стране.
Eger Türkmenistan oppozisiyanyň ýurtda bolup biljekdigini ýalan eden bolsa, şu güni türkmen häkimetleriniň türmede saklanýan oppozisiýa agdalaryna hem başgaça garamagyna näme päsgil berýärkä? Şol oppozisiýa ökülleri 2000-nji ýylda niýadyň pidasy bolupdy. Berdi Muhammedow däl.
Пострадала от Ниязова, не от Бердімухамедова.
Александр Народецкийнің пікіріне өре, Құрванғұлы Бердімухамедов оппозицияның статусына еді келден олса, түрмеде сақланян оппозиция өкілерінің статусына хем қайтадан қарап білерді.
Они могли бы пересмотреть статус оппозиционеров, находящихся сегодня в тюрьме.
Bilermen Türkmenistanyň şu çakaçynly halkara guramalar bilen gatnaşyklarynyň çäklilligini ýurtda ýöredilen üzgünlük siýasaty bilen baglaşdyrýar. Türkmenistanyň Gararsyz Aklawçylar Assosiasiýasy we Insan Hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasynyň Türkmenistanyň türmeleri boýunça ýeredan hatawatynda hususan da türmeleriň kolonialaryň derine we izolatorlarynyň tutsaklaryň sany taýdan çakdan aşa darlygynyň tutsaklaryň hukuklarynyň depelenýänliginiň olaryň mertebesiniň kemsizdilmeginiň türme işgärleriniň arasındaki güýçli korrupsiýanyň bu ýagdaýa jemgyýet tarapyndan gözegçilik edilmeýänliginiň iň ýeti mesele bolup durýanlygy aýdylýar. Bu tutsaklaryň hak hukuklaryny berja edip olaryň saklanýan şertlerini sivilizlenen döwletleriň käk golaýlatmak üçin agzalan meseleleriň türkmen häkimetleri tarapyndan çözülmeginiň zerurlygyny ýetirýär.
Türkmenistanyň türmeleri arasynda çap edilen ilkinji daklat hem oňasyn bilen tanış boldyňyz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton hepdeniň duşanma güni Washingtondan çykyşyny ýadro ýaragynyň ýayramagyna, terrorizme, garaçylygy hem beýleki milletara konfliktlere garşy göreşdi, Orsiýet bilen NATO-nyň hyzmatdaşlygynyň derurdygyny bellädi. Bu arasynda dolaryk maglumatlar bilen Almaniýada habarçymyz Arad Peruş tanyşdyrar.
Duşanma günü akşam Washington'dan çıkışında Clinton, Moskova'nın Avrupa hoflulluğu varada teyze şertname oğluna ediyen tağallalarını reddedip, Orsiyet'in NATO'a yakınlaşmağını teklif etti. Men açık aydayın, Orsiyet öz hoflulluğu varada kıyınçılıklar bilen yüzveyiz bolyan olsa, bu kıyınçılıkların arasında NATO yok. Biz hizmettaşlıklı NATO Orsiyet katnaşığının anık neticeler verip, NATO bilen Orsiyeti bir-birine yakınlaştırmağını isleyersip Clinton aytti.
We want a cooperative NATO-Russia relationship that produces concrete results and draws NATO and Russia closer together.
NATO günnogora tarap giňip Baltika we Balkan ýurtlaryny öz içine aljak bolanyna Orsiyet onuň bu hereketine gaty şüper garapdy. NATO'un Gürcistan ve Ukrayna'nı ağdalığa almak baradaki planını hem Moskova karşı çıkıptı. Orsiyet Birleşik Ştatların raketadan korunuş sistematının bir bölüğünü Romanya'da yerleştirmek baradaki teyze planını da kahırdı. Hanım Clinton öz çıkışına bunu hem ağladı. Atom yaralarının yayramağının önünü almak barada Orsiyet bir mühim partner olup duruyor. Ol raketadan korunuş barada hem şeyle olmalı. Biz hem Avrupa'da hem de Orsiyet'te ilati korar yali raketadan korunuş sistematını döretmekte Orsiyet'i NATO'a koşulmağa çağırıyor deyip Clinton belirledi.
We invite Russia to join NATO in developing a missile defense system that can protect all citizens of Europe and of Russia as well.
Clinton Birleşen Ştatların ünsünü hazır İran, Afganistan, Irak ve hatta Xitayda bolýan wakalar özüne çekdi de onun Avropanın hawpsızlygyny gorumak baradaky wadasyna durandygyny da nakdetdi. Birleşen Ştatların devlet sekretari 28 agda yurdun yüzveyiz bolup duran täze hawplaryny şöhrelendirer ýaly NATO hem öz ogul alýan doktrinasynyň strategik düşünjesi barada täzeden oýlanmaklyga çağırdy. Uzak vaqtlap devam etýän göreşde üstünlük kazanmak ýeke eskerleriň köpdügine ýa oňat enjamly bolmaklyga bagly däl. Täze şertlere netijeli uygunlaşmak da gerek. Soňky seweş bilen ýeňiş kazanyp bolmaz, töwerege gödäýlemek bilen NATO üstünlük kazanyp bilmez diýip hanym Clinton aýtdy.
Almanyada habarçymyz Arad Peruşy dinlediňiz.
Yaşlar siyasi partiyaları döretmek baradı. Prezidentin çıkışına ne ayıla garayarlar?
Yaşlarına mutlu kılıp kılma döretti.
Dünyanın dörlü yurtlarındaki Türkmen yaşları öz ene dillerini ne ayıla öğreniyarlar?
Türkmençe bir tane de okurulmaya, Türkmençe de keplenmeye.
Oğansanlaki Türkmen yaşları halkara yarışlara katlaşmayı arzu etiyarlar. Yaşlar, eğer siz işte emanlar kılıklandırıyan mısa, bizim gebleşikimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinleyip bilirsiniz.
Gepliyar Azatlyk Radyosu Habarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyar. Türkmenistan'na opozisyon siyasi partiyaları resmi hasap almagyň mümkinçilikler barasynda Türkmenistan'ın prezidenti 18. fevralda geçiren giňelliligin hökümet maslahatynda eden çykyşyny aýtdy. Bu täzelik barasynda Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanow yerli finçi Yaylym Begow bilen interwiu geçirdi. Gelin şol söhbetdeşligi dinläli.
Yalmaq, prezidentin bu beyanatı vardı, siz ne el pikir ediyarsınız?
Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un sol çıkışına täze derejek opposisyon partiyalaryň şu ýylyň dowamyna registrasiýa edilip bilinjegi baradaky beýanatyny uly baha berýän. Çünki siýasy partiýalaryň döremegine türkmen jemgyýetine has öňdenmäri garşylýardy. Onun bu beýanatyndan soň birki ýurtda täze opposisyon partiýalarynyň döremegi mümkin. Ýöne prezident Berdimuhamedow'un bu çıkışının intik anıklanmalı tarafları var. Elbette siyasi partiyaları dürütmek için yeterli şartlarım gerek.
Yelma, ne şartlar gerek? Şunu vardı Hümaydaysan.
Benim fikrimse yurtta doğru siyasi reforma geçirilmeli. Siyasi reforma değilene kök partilik sistemesi erkin hareket etmeli. Söz ve mitvat azatlığı olmalı. Erkin sayılığı geçirilmeli. Yurtta rayetlerin dünya arayışları ve fikirleri boyunca iyilerlenmelere yol verilmelidir. Kanunların doğru işlemini derca etmeli. Şeyle de kararsız konstitüsyon suudun dönemeği hem vacip. Ondan hem siyasi partiyaları dönetmek isteyenlere erkin hareket edip öz ara fikir açmağa doğru mümkün olur mu diyen tevhigi soru yüze çıkıyor. Vaktinde Niyarov siyasi partiyaları dürüdü verin deyip ilinin partiyanı dürüstük bolyanları yönetik ullukların kümeyi ulen güçlü kısışlara ve iyilerlemelere sedevar etti. Şeyle adım kâsılıklı hareketleri yadırki Türkmen hükümeti kaytırılması ören kuvu olurdu.
Elma, teval köp partiyalık sisteması yurtta atı dolu olup pul oyluk dördör diye fikirlere duşmak böyle. Siz bu arada ne aydıp bilirsiniz?
Ben bu fikri bilen düğümünden ulaşmayan, tevavi cemiyetin arzuluğunu hukuk koruyucu organlar gözetçilik ediyor. Sol işyerler öz kuruluk borçlarını doğru yerine getirenle bu oyluğun bulmayı asla mümkün değil. Bunlar yani fikrin kâbir demokratik değil hükümetlerin yolbaşları ödörünün hükümet ıhtiyarlıklarını ulaşmak maksadı için ulanıyorlar. Onun için köp partilik sistemasının hareket etmekine intik halk tayinler deyip hükümet çoğunlukları yığı yığıdan kaytılayarlar. Bunun hemmesi yurtta demokratik reformanın yani siyasi reformanın amalı aşmağına bir yer kesvetilik dönüyorlar. Köp partilik sisteması bizim yurdumuzun hemme taraplayın ösnöğüne dine yardım eder. Ondan beylek siyasi partilerin cemiyetçilik kurumuların dönemeğine peşil dirilmenin zirruluğu yok. Sebebi bu siyasi hareketlerin devleti ve cemiyeti hiç şeyli korku yok. Kaytın olur devlet bilen cemiyetin öz alakatlısıklarının sağlıklı ösnöğüne kov tehdit edilir.
Yelma, senin fikrin açı. Her iki yağdaydı Türkmenistan'ın opozisyon partiyanın dönemeğine real mümkünçlükler var mı?
Prezident Berdimuhamedov'un çıkışından sonra hazır kesinlikle zat aitmek kıyım. Sebebi yurtta siyasi partiler var da kanun yok. Kıynansamam ente kaçın bolcuk hem belli değil. Şeyle kanunçuluğun yokluğu siyasi partiyaları dürüstlük bulayan adamlar için kıyıslıklar dürüdüyor. Ondan sonra prezidentin şol çıkışının kesinlikle yerleri var. Yönü hükümet hakikatten opozisyon partiyaların dördülmeğini isteyen olsa onu siyasi partiyalar bağlarında kanun çıkansa hükümet tarafından varlıkların karar kabul edilip partiyanı dördülmek isteyenlere onların hareketlerine hiç geri tersizlikler verilmedi. Siyasi partiyaları dördülük bulacaktığını anan yarın.
Yalma, benim gururlarımız için çok sağ olun.
Сен Ашабатта хабарчы Мурат Курбановын ерлік инчи Яйлымбегов билен кечирен интервьюсун тыңдадыңыз. Иран Ислам Республикасынын Түркмөнстандагы илчиси Мухаммед Рада Форгани Түркмөнбашы шаарында һәм Ираннын Гүлстан вилаятында түркмөнлөрдүн көптүк болуп жашаган жерине консулханалардын ачылмагына 2 жылдын һәм таярдыгын, арадагы виза түзүүнүн ятырмак теклибинин эделенлигин Ираннын расмий агенттігіне верен интервьюсын айтты. Шу темадан көріңі Алманияда қаваршымы тахир дауам еттірер.
Түркменстан Иранның демиргазы Хурасан, Резеву Хурасан, Гүлістан, Мазендран ва Гилан вилаяттары билан серхеттеш. 2200 км узоқлықта серхеди бар. Түркменстан Иран арқылы дүние базарларына чығып білер. 2000 сауда қатынасықтары 3 миллиард доллардан хем кетер деп Иранның Түркменстандағы елшісі Мухаммед Риза Форгани Pars agentligine aitti. Ol Türkmen-İran serhetleri parahatçılık hem de doğaçlık serhetleridir. İki devletin katnaşıkları medeni hem de iktisat taydan gülle ve siyer deyip aitti. İran'ın ilçesi Forgani bu katnaşıkların ösmeğini göz önüne tutup, biz iki yurdun arasında vize düzgününün yatırmağını hem Türkmenistan'a teklif ettik dedi. Sonki yıllarda iki yurdun arasında medeni delegasiyaların safarları hem arttı. İnni eksport ve import hem de gümrük boyunca kıyınçılık yok deyip İlçi Forgani Pars agentliğine aitti. Forgani Koloy'da İran'ın Türkmenistan'daki İlçi Hanesi tarafından meşhur şahir Maktumulu Paragi'nin iki tomluk kitabının neşir edilenliğini hem haber verdi. Bu kitabı merhum alim Nur Muhammed Aşırpur, edebiyatçı ve Türkmen Zehra'da çıkken Yaprak Jurnalının baş redaktörü Yusuf Kocuk tayarladı. İlçi Forgani bundan avul Türkmen Prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov bilen duşuşanını İran Türkmenlerinin Türkmen Prezidentine ve halkına salamını hem yetirdi. Ol Türkmen televiziyasına veren interviyosunda Türkmenler barada menne qowy hatiralar var ve men Türkmen halkını qowy görýärin dedi.
من خودم از شهر گنبد هستم و در بین ترکمن های ایران بزرگ شدم
من کومت قوز شهر اونی بستم و ایران ترکمن لرن آراتنا قلولدم شانون چین ترکمن دیلن قوز جدو چن یارن اما گپلاب بلموق نتی بولتا اشخبات ایشلیان وقتم اورنرن
من ترکمن دیلن قاتی قوز دوشن یارن اما گپلاب بلموق
اما İranlı bilirmen Dr. Human Peymani'nin sözlerine göre Türkmenistan İran'da yaşayan etniki Türkmenler var adı az alad ettiler. Bu olsa onlara İran hakimiyetlerine anam dörüttü. Türkmenistan'ın yol başçıları İran'daki Türkmenlerin meselesi Tehran'ın içki işi deyip bir neçegedek aittiler.
Orayı mori masalar açıraş çeyreden ki masalar Türkmenler İran mağbudu kod İran hastır.
Peymani'nin pikirçi, iki yurdun katnaşıklarının ötmeğinin bir sebebi Türkmenistan'ın İran'daki etniki meseleleri koşulmayanlığıdır.
Benim ki az iki az abameli cöreb der rağbeti İran ve Türkmenistan'ın bu dedi ki Türkmenistan hiç vakit kolyeşi dâhilen masalar Türkmenler İran nâzmıdır.
Yöne muna qaramadan hatta İran'ın Aşgabatdaki ilçisi hem inni Türkmen-İran qatnaşıklarına İran'daki Türkmenlere nazara alyar deyip peymanı belliyer. Türkmenistan ve İran marada mağlumatları çap etyen Türkmen ilim diyen internet sahifasının müdürü Yakup Karagul, İran'daki Türkmenlerin Türkmenistan'ın ve İran'ın katnaşıklarının hası ösmüğünde mühim rol oynayacaktığını belleb şeyle dedi.
Bilelikte bir bağlar, ondan sonra vizasız gidip gelmek birbirine, ondan sonra kültürtaydan bir ortokladiyo açmaklık, Türkmen stüdentlerinin gidip okumağı hem meşgile bir sürü izahlarken bizim Türkmenlerimize gerek.
Türkmen Zehrali Yakup Karagul sözünün sonunda Türkmenistan, İran'da yaşayan Türkmenlerin şehirlerine konsulhanasını açmalı deyip sözünü koştu. Resmi diğer malumatlara göre İran'da 3 milyon çemesi etniki Türkmenler yaşayarlar. Şu vakit Türkmenistan'ın Tehran'da ilçhanası ve Maşat şehrine konsulluğu var.
Almanya'da kavarçıyımız Tahir dinlediniz.
Qadil dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollab bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8 66 18 50 45. Qaytalayarız. 8 66 18 50 45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde. İqtisadiyyat ve durmuş programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Bu programımızda Aziyanın ösüş bankı Türkmenistan'ın üyed bölümünün aşıklığını məlum etdi. Bu banklar Türkmenistan'ın arasındaki hizmetdaşlık aradaki malumatlar size eşitirir. Mikrokreditler Türkmen telekeçilerine el yeterli olur yani nem etmeli, komşu yurtların tecrüb etmeye gözaylar.
Вливать деньги, не создавая естественную для малого бизнеса среду, в которой он бы сам мог развиваться.
Шу темалар сізе ғықлан жануарса, хептянин 2-й уны ашан сағат 8-20-де 9-50-де, 3-й уны ерден 8-20-де эфира верджек, ықтисадет ва дурмуш программамызы душыңыздан ечірмен.
Kadirli dinleyiciler, saatler kesmeden son günün sağladığın tezelikleri bilen tanıştırarız. Programımızın ondan sonki 25 minutunda. Kazakistan'ın kimi ortasının dışarı işler ministerleri gepleşikler geçirdi. Tarapları haysi meseleler gıdıklanır yer. Şu temadan sini. 28. fevralda Tacikistan'da parlament saylovlar geçirdiler. Kanun çıkarcı organına köp orun eyelemege haysi partilerin şansı uli. Tacikistan'ın İslam Partiyası da meclise köplük bolmağı maksat ediniyar. Bu arasında informasyaları dikkatinizi ödürler. Halkın Sesi adlı rubrikamızda Türkmenistanlı jurnalist yurdun köpçülüklüğün havar serişteleri, olardaki kevr onun özgörüşler hem kemçilikler çözülmeli problemler varasında gurrun verir. Levap vilayetinde dine bir okuvçi student gıyılardan nel, işleyen ayal gıyılardanım belli bir renkteki, belli bir ölçekteki giyim giymek talep ediliyor. Muna ilat köpçülüğünün karayışları bilen havarçıyımı tanıştırar. Oğanistan'da yaşayan Türkmenler Amıderya'nın zorşmağının çekeyen viyanlarının övüdünün olmağı, koşması şehriler görmeği hakimiyetlerden talep ediyarlar. Kabullah kavarçıyımı gurrun verir. Şelilikte hormatlı dinleyiciler sağlıları kesmeden son altın amanurduk idi, günün sağladığın tiyarlıkları bilen tanıştırır. Azatlığın tolkunlarında kalın.